Tantsorika
sy Kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Mirary solalandava ho antsika rehetra mandrakariva izahay eto am-panarahana ny tantsoroka sy ny kolopanao an'ny fianakaviana dia atolotray ny arahaba ho anao. Toizantsika hatrany ny vavaky Moizy izay tsara alaintsika tahaka, dia maly mosika nahita fa hoe mpanelanelana ny vahoaka amin'Andriamanitra i Moizy, ka ndeha hoentina amintsika vetivety miaraka amin'ny Fredeline aloha ny tamberina izay omaly izay.
Panelanela Moizy hoy isika izany hoe mitondra ny tahitan'ny vahoaka eo anatrehan'Andriamanitra sy mitondra ny tenin'Andriamanitra ho an'ny vahoaka. Dia nambarantsika teo hoe ao anatin'izay dia tsy maintsy miombina amin'ny vahoaka izy, ary nambarantita ary hoe nanisy ary ny fakapana sy ny fahotana ny anandreo vahoaka ireo, dia ao anatin'izay ihany koa Moizy. Na izany aza nefa dia olon'Andriamanitra izy fa eo akaikin'ny vahoaka mandrakariva. Ka ninoninona manjoan'ny vahoaka zany dia nangotraka sy namindra fo tamin'izay adisoana nataon'ny vahoaka izy ary na dia teo azay hoe fanomezatsiny izay. Fa teto any koa no nitondrantsika no hoe ohatra ho an'ny mpitondra izay fihetsiko moa izay, satria ny mpitondra dia irak'Andriamanitra ka tokony hikatsaka mandrakariva izay ahasoan'ny vahoaka. Noho izany tsy maintsy miombina mandrakariva amin'ny vahoaka, na amin'ny soa na ny ratsy, fa miezaka ihany koa manafaka ny vahoaka ao anatin'izay aratsiana izay.
Efa voalaza tsika teto tokoa ny toetran'ny Moizy rehefa miaraka amin'ny vahoaka izy eo anoloan'Andriamanitra. Fa inona indray kosa mopera no ambaran'ny fiangonana amin'ny fahitany ny mampiavaka ny vavaka Moizy?
Katesisin'ny fiangonana katolika dia milaza hoe ny mampiavaka na hoe manokana amin'ny vavaka Moizy dia izy vavaka ho an'ny vahoaka. Intercession moa ny filazantsika azy matetika ao amin'ny larana fa 75:2 zany. Zany no tonga nefa dia noho ny finoany an'Andriamanitra. Fa le finoana an'Andriamanitra mahatonga azy ho mpivavaka, tsy sanatry manilika azy na hoe mahatonga azy hitokatokana fa olon'Andriamanitra izy. Fa io finoany an'Andriamanitra io vo maika mampiombina azy misimisy kokoa amin'ny vahoaka ankininy aminy. Lazaina de hoe ilay antson'Andriamanitra mety efa ho aminy le vavaka ataony maniraka azy isan'andro ifampitakosina amin'ny vahoaka, ahazo izay manjony vahoaka mba hahafahany mivavaka ho an'ireo. Ary nanisary eo amin'ny soratra masina aza dia mampiseho matetika any Moizy ho toy ny tanana misandratra amin'Andriamanitra, izany hoe manome ny tenany sy ny fiainany ho fampitohizana ny tany sy ny lanitra, ho fampitohizana ny olombelona amin'ilay Andriamanitra tian'olotra famonjena zany. Raha lazaina amin'ny fomba anankiray de hoe amin'ny alalany amin'ny maha mpanelanelana azy no azony reto vahoaka miaraka aminy ny famonjena avy amin'Andriamanitra. Ka natao anatin'ny fotoana sarotra aza, fotoana sarotra toy inona, de ilay fotoana nandavan'ny vahoaka an'Andriamanitra ka nanaovan'izy ireo zanak'omby volamena sy ny ankofany tamin'io a, de tsy nanary ny vahoaka moa izy fa niverina tany amin'Andriamanitra ny talao famindram-po ho azy ireo. Hitatsika zany a ao amin'ny Eksôdy toko fa 20 ny andininy fa 13 sy fa 20 hoe dia niverina nankany amin'ny tompo moa izy ka nivavaka nanao hoe indrisy, efa nahavita eloka be vava io vahoaka io fa efa nanao Andriamanitra volamena ho azy izy ireo. Fa kehitriny re avelao ny elony. Natonga an'io ny olombelona tia hita famantarana mandrakariva, ka rehefa nankany amin'Andriamanitra fotoana elaely moa izy nakany 10 de lazainy ny vahoaka hoe naveleo izy anika tsisy famantarana tsony, de io namorona omby volamena io mba iankofany. Tonga avy any amin'Andriamanitra ary Moizy nitondra ny 10 nahitan'izany, matsiary hoe nanota le vahoaka, de izy indray no niverina tany amin'Andriamanitra ny talao famindram-po ho azy ireo.
Manao ahoana ny fampianarany ray masina zany a ho an'izay le hoe Moizy modely a ho amin'ny hoe fiainam-bavaka izay?
I Moizy zao te hoentsika hoe nangataka ny famindram-poa ho an'ny vahoaka, zany hoe eo anelanelan'ny vahoaka sy Andriamanitra izy, zay ny filazan'ny ray masina azy. Tsy mamela ny vahoaka ho very ary tsy manao an'ireo vahoaka ireo ho filam-bola ihany koa fa mitady ny soan'ireo, ka ny soan'ireo dia ny anahafany an'Andriamanitra ny anafaka azy ho tody any amin'ilay tanina mpanantenaina. Ka ny tanina mpanantenaina ny famantarany ny nalehan'ny vahoakan'ny Egiptiany ny vahoaka Jodiny fa ny tanina mpanantenaina tena izy dia ny lanitra, zay zany no vavaka tena izy, vavaka mikatsaka ny fiainana mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra. De mpiandraikitra manahaka Moizy mampita an'ireo vahoaka ireo ho any amin'Andriamanitra, izay ny ilana ny mpanelanelany.
Vavaka tolona fatisento
dia ankasitrahany ianao mpieno a niaraka taminay tamin'izay fandalinana izay a, raha pitso moa faraparanantsika ny mahakasika ny Moizy sy ny vavaka ny fandraisany tamin'Andriamanitra, dia mame fotoananao izahay ho amin'izay raha mpitso izay.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.